Xerxes, árbore do amor denominada ciclamor, árbore de Xudas e tamén a árbore do amor específico pola forma acorazonada das súas follas, é común na zona mediterránea. Ofrece unha rechamante e densa floración ao principio da primavera. Unha vez secas, permanecen na árbore longa tempo. Os froitos, en longas vainas que permanecen durante o inverno. Crece en todo tipo de terreos, pero necesita posicións menos solladas. Os froitos empregáronse en medicamento popular como antrinxente. As flores terras poden ser consumidas en ensalada e en algunhas zonas se escabechan con vinagre os brotes florais.